Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឯកភាពគ្នាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើង
បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយរាប់រយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុករលួយម៉ាឡេស៊ីស្វែងរកការការពារពីប៉ូលីស
ប្រធាននាយកដីវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទៀត
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលប្រគល់ពួកអ្នកបម្រើដែលរត់ចោលប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកដំបូងម្នាក់សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រុង Arlington ក្បែររដ្ឋធានី Washington និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មណាមួយកើតឡើងនិងដកខ្លួនចេញពីការដាក់កំហិតពន្ធគយទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានភាពតានតឹងអររយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump អះអាងថាជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នារវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He ដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ចិននៅក្នុងការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងនិងឯកភាពគ្នាលើការបញ្ឈប់ការបង្កើនពន្ធគយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Liu He បានហៅការព្រមព្រៀងគ្នានេះថាជាភាពចាំបាច់មួយប៉ុន្តែបានបន្ថែមថានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវដឹងថាការរំលាយតកគឺមិនអាចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនោះទេការដោះស្រាយបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺត្រូវការពេលវេលាសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះរវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបង្កើនការទិញទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតឲ្យបានច្រើននោះទេកន្លងមកលោក Trump បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយហៅអំណាចពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិនឹងបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយថ្មីសម្រាប់ទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
លោក Najib Razak អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពរបស់លោកហើយបានសុំការការពារពីប៉ូលីសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំរូបនេះបានត្អូញត្អែពីការឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសនៅផ្ទះរបស់លោកដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងពីអំពើពុករលួយដោយបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជិត10ឆ្នាំលោកណាជីបនិងលោកស្រីរ៉ូស្មាមែនសើភរិយារបស់លោកបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីការចាញ់ឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គណៈបកចម្រុះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកមហាធីមូហាម៉ាត់ដែលជាអ្នកទំនប់បំរុងខ្លាយទៅជាសត្រូវរបស់លោកចង់បានចម្លើយពីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបាត់ពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍម៉ាឡេស៊ីបឺហាត់ឬ 1MDB ដែលជាមូលនិធិរដ្ឋបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយជនពុករលួយណាជីបច នពុករលួយណាជីបបានបដិសេធជាប្រចាំការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសន្និភាពរបស់លោកមិនបានជួយដោយសារកិច្ចសន្និភាពដ៏ស្អុយរលួយរបស់ភរិយាលោកពីការចាយវាយដ៏ខ្ជះខ្ជាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរប្តីប្រពន្ធនេះបានចាក់ចែងពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីចំណាយពេលវេលានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកណាជីបនៅរដ្ឋប៉ាហាងបន្ទាប់ពីរងការប៉ះពាល់ដោយការឆែកឆេរដល់អាម៉ាស់របស់ប៉ូលីសនៅផ្ទះរបស់លោកនិងគេហដ្ឋានផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះ
ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូកំពុងស្វែងរកការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំជាបន្តទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រកួតដោយចាត់ទុកថាជាពិធីតែងតាំងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយរូបហើយក៏ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនថ្កោលទោសផងដែរលោកម៉ាដូរ៉ូវ័យ55ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកបើករថយន្តក្រុងរុកនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទោះបីជាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតស្បៀងអាហារនិងការកើនឡើងនៅអតិផរណាស្របពេលដែលការផលិតប្រេងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ចម្បងមួយនេះនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយអតីតអភិបាលរដ្ឋលោក Henry Falcon គឺជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងបំផុតរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូប៉ុន្តែឱកាសរបស់លោកត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែវត្តមានរបស់បេក្ខជនប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូមួយរូបទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរនោះគឺលោក Xavier Bertucci ប្រសិនបើលោកម៉ាដូរ៉ូទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងទណ្ឌកម្មលើប្រេងផងដែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរងការរិះគន់ពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនផងដែរលោកម៉ាដូរ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគម្រោងសម្ងាត់បែបចក្រពត្តិនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បំផ្លាញរបបសង្គមនិយមនិងគ្រប់គ្រងលើធនធានប្រេងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
កូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបញ្ជូនពួកអ្នកបម្រើរាប់សិបនាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្អាកភ្លាមៗនៃជំនួបអន្តរកូរ៉េដែលបានក្រុងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាឡើងវិញអស់រយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបញ្ហានេះជារឿងចម្រូងចម្រាសជាយូរយារណាស់មកហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈូយ៉ាងបានអះអាងថាស្ថាប័នទាំងនោះបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់ពីភោជនីយដ្ឋានដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលទទូចថាពួកគេបានរត់គេចខ្លួនដោយឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ចែងភោជនីយដ្ឋាននោះបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកបានកុហកពួកស្ត្រីទាំងនោះហើយបានចាប់ចម្រិតពួកគេដោយលោកធ្វើទៅតាមបញ្ជាទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីកាកបាទក្រហមរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាជោគវាសនារបស់ស្ត្រីទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបញ្ជូនពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីរបស់យើងមកកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញដោយមិនពន្យារពេលហើយត្រូវបង្ហាញនូវឆន្ទៈដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូង
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាម្នាក់ទៀតហើយការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡានេះកើនដល់ចំនួន26អ្នកហើយតាំងពីជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រនៅភាគពាយព្យប្រទេសមកក្រសួងសុខាភិបាលនេះក៏បានប្រកាសការពិពេថ្មីៗនេះផងដែរថាករណីឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាថ្មីចំនួន4ករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោប្រធាននាយកដ្ឋានកុងហ្គោលោកជូសេបកាប៊ីឡានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានសម្រេចការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះករណីឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡានេះដោយបង្កើនថវិការហូតដល់ជាង4លានដុល្លារអាមេរិក
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងម្នាក់សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងក្រុង Arlington ក្បែររដ្ឋធានី Washington និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជួបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគដែលថាទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសភូមាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបុឆ្នេរឋានជាតិ13ស្ត្រីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជំនាន់ថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងទទួលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុង Arlington ដែលជាតំបន់ជាប់រដ្ឋធានី Washington មួយដែលមានភូមិសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋ Virginia កំពុងឈានជិតដល់រដូវប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជួបកាន់តំណែងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងចំណោមបេក្ខជនថ្មីថ្មោងនៅឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យក្មេងមួយរូបគឺលោកជួនចាន់ដាដែលជាបេក្ខជនដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងមួយរូបនេះបើតាមនាយកដ្ឋានចូលបញ្ជីការបោះឆ្នោតនៃក្រុង Arlington លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ដូចតទៅ
ដោយមានទីតាំងនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington ក្រុង Arlington នៃរដ្ឋ Virginia ជាក្រុងមួយដែលមានប្រជាជនមានការចេះដឹងខ្ពស់និងសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតក្រុងនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសភាគច្រើនរស់នៅទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងលោកជួនចាន់ដាមិនរីរ៉ែកនៅពេលដែលមានអាសនៈមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានទំនេរក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកជួនចាន់ដាបានមើលឃើញស្ថានភាពនេះថាជាឱកាសរបស់លោកដើម្បីប្រឡូកចូលទៅក្នុងការងារសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានមួយដែលបានក្លាយទៅជាទីលំនៅរបស់លោករួចទៅហើយបើយោងតាមមន្ទីរចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រុង Arlington លោកជួនចាន់ដាជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំណើតអាស៊ីដំបូងគេដែលឈរឈ្មោះប្រកួតយកអាសនៈនៅក្នុងក្រុងនេះលោកចាន់ដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I didn't see anybody with a military background stepping up. I didn't see anybody with an immigrant background stepping up. And I didn't see anybody with a
ខ្ញុំមិនឃើញមានបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិជាយោធិនខ្ញុំមិនឃើញមានបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញមានបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាឈរឈ្មោះនោះទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចឈរឈ្មោះ
ប៉ុន្តែប្រវត្តិរូបមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយប៉ុណ្ណោះទេទីក្រុង Arlington ក៏បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចាន់ដាផងដែរដែលបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយលោកចន្ទាថែមទាំងបានសរសេរនៅលើគេហទំព័របេក្ខភាពរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនមានជំរឿអាចទៅកើតនៅទីណាតាមចិត្តចង់បាននោះទេខ្ញុំមិនមានជំរឿថាតើទីភ្នាក់ងារតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទៅតាំងទីនៅទីណានោះទេខ្ញុំមិនមានជំរឿថាតើយោធាបញ្ជូនខ្ញុំទៅទីណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំរឿសម្រាប់ខ្លួនឯងថាចង់ទៅទីណាពេលនេះហើយខ្ញុំសម្រាប់យកក្រុង Arlington ខ្ញុំនឹងរៀបអភិបាលនៅ Arlingtonកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងរត់លេងក្នុងលាជានរបស់ Arlington ខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅ Arlington ហើយនឹងត្រូវគេកប់នៅជាបណ្ដាឋានជាតិ Arlington
ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Arlington ដែលមានសមាជិក5នាក់ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្នុងក្រុងនេះការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាការងារក្រៅម៉ោងប៉ុន្តែការងារនេះអាចជាស្ពានទៅកាន់អាជីពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកជួនចន្ទានិយាយថាលោកមិនប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកនយោបាយទេលោកជួនចន្ទាមានអាយុ30ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីម្នាក់នៅឯក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Securonix លោកបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅជាកុមារនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងដែលមានពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវស្លាប់ប្រមាណ1,700,000នាក់ដោយលោកដឹងគុណចំពោះការដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសពីជំរំភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទៅតាំងទីលំនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចន្ទាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ17ឆ្នាំលោកបានបម្រើការនៅយោធាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំដោយឡើងតំណែងពីទាហានសាមញ្ញរហូតក្លាយទៅជាពលបាលត្រីមុននឹងលោកសម្រេចចាកចេញពីយោធាបើទោះបីសពថ្ងៃលោកនៅមានភារកិច្ចជាយោធិនបម្រុងនៅឡើយលោកចន្ទាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈដោយប្រើពាក្យឃោសនាថាដើម្បីធ្វើឲ្យ Arlington ក្លាយជាផ្កាយតំបន់ខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia ក្រោយពីលោកប្រមូលបានហត្ថលេខាគាំទ្រយ៉ាងតិចចំនួន125ពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងក្រុង Arlington នៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនាដើម្បីអាចមានឈ្មោះនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតបឋមលោកចន្ទាជឿជាក់ថាលោកអាចយកឈ្នះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបច្ចុប្បន្នគឺបេក្ខជនឯករាជ្យលោក John Weistat នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែមុននឹងអាចឈានដល់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាបានលោកចន្ទដាត្រូវយកឈ្នះបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគឺលោក Matt DeFerranti នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ថំនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខជាមុនសិនការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅក្នុងក្រុង Arlington នេះមានការវិភាគប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការវិភាគនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋផងដែរការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ Midterms ក៏នឹងត្រូវធ្វើផ្ដាច់ព្រាត់នៅខែវិច្ឆិកាដែរលោកចន្ទដាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាជីវប្រវត្តិរបស់លោកជាគុណសម្បត្តិជួយឲ្យលោកអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗពីរដែលក្រុង Arlington កំពុងប្រឈមទី1គឺអនុភាពថវិការបស់ក្រុងនិងទី2បញ្ហាតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាងមុនមកកាន់ក្រុង Arlington ដើម្បីបំពេញអគារការិយាល័យដែលនៅទំនេរខ្វះអ្នកជួលលោកជួនចន្ទដាក៏យល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការរៃអង្គាសប្រាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកផងដែរមកដល់ពេលនេះលោកជួនចន្ទដារៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួនជាង 28,000 ដុល្លារហើយដែលភាគច្រើនគឺធ្វើតាមកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនពីធនាគារគូប្រកួតរបស់លោកគឺលោក De Ferranti បានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួនជាង 35,000 ដុល្លារភាគច្រើនពីអ្នកឧបត្ថម្ភខ្នាតតូចលោកអង្គរទ្ធីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលបានជាប់ឆ្នោតបម្រើការនៅក្នុងតំណែងសាធារណៈមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានកាន់តំណែង3អាណត្តិជាទីប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោករទ្ធីថ្លែងយោងទៅយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកជួនចន្ទដាថាថ្មីបើបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវមានសមត្ថភាពរៃអង្គាសប្រាក់បានច្រើនក្តីក៏កត្តាចម្បងមួយគឺបេក្ខជនត្រូវចេះបង្កើតទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតលោកអង្គរទ្ធីថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនសូវខ្វល់អំពីបេក្ខភាពរបស់អ្នកឈរឈ្មោះដោយការខ្វល់ខ្វាយរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនោះទេ
កាលខ្ញុំទទួលការបោះឆ្នោតជាទីប្រឹក្សាក្រុងក៏អត់មានខ្មែរច្រើនដែរខ្មែរគេដល់តែប្រហែលជា700នាក់ហើយខ្ញុំបានស្លឹកឆ្នោត6700សំសម្លេងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានខ្មែរនៅច្រើនយើងមានខ្មែរបោះឆ្នោតអីក៏ថាអញ្ចឹងក្មួយចិនដាធ្វើក៏មិនជាកិច្ចការដែរគឺយើងជាអាមេរិកានយើងមកបោះឆ្នោតដើម្បីតំណាងឲ្យសហគមន៍ដែលជនជាតិមិនកាំងរស់នៅម្ល៉េះហើយយើងគួរគិតសំខាន់គឺថាគោលចម្បាយរបស់យើងសំខាន់យើងស្គាល់ដំណើរជាមេខ្យល់ក្នុងរបបនឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងចង់បានអ្វីយើងទៅពីយើងឈរឈ្មោះនឹង
លោកចន្ទដាថាអតិភិបបន្ទាប់របស់លោកគឺការបង្កើតអង្គការធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែលមានភាពរហ័សរហួនលោកបញ្ជាក់ថា
So essentially, just as in any new endeavor, any sector, it's a business startup. So,
ជាការពិតវាដូចនឹងគម្រោងថ្មីអ្វីមួយដែរយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចនឹងផែនការអាជីវកម្មបង្កើតថ្មី startup ដែរខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាធាតុផ្សំសំខាន់ទាំងនេះនៃយុទ្ធនាការនេះគឺមនុស្សដំណើរការនិងមធ្យោបាយ
ក្នុងពេលនេះលោកជួនចន្ទដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោករហូតដល់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅខែមិថុនាដែលនឹងសម្រេចថាលោកអាចបន្តយុទ្ធនាការនេះដែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែដើម្បីជួយដល់កិច្ចការយុទ្ធនាការឃោសនាដំបូងរបស់លោកនេះលោកចន្ទដាក៏បានជួលប្រធានផ្នែករចនាម្នាក់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំណើតវៀតណាមគឺលោកមិញហ្វាំនិងជំនួយការខាងឃោសនាម្នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំណើតហ្វីលីពីនគឺលោកយ៉នវីកតូរីយ៉ាលោកមិញហ្វាំថាលោកក៏ថ្មីថ្មោងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនយោបាយដោយបេក្ខជនលោកចន្ទដាដែរហើយប្រដូចដំណើរការនេះទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីមួយយ៉ាងដូចនេះលោកចន្ទដាបញ្យល់ថាបើទោះបីបណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយសម្រាប់តាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតក៏លោកថាដើម្បីអាចឲ្យគេមើលឃើញថាលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍ Arlington នេះលោកត្រូវតែជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងក្រុងដែលមានទំហំ67គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះ
I'm bringing my message, my person to the community. I don't want
ខ្ញុំកំពុងនាំសាររបស់ខ្ញុំនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំមកកាន់សហគមន៍នេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសហគមន៍នេះត្រូវមករកខ្ញុំទៅវិញទេ
ដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបលោកចន្ទដាបានសម្រេចធ្វើពិធីសំណេះសំណាលដំបូងបំផុតរបស់លោកជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយយោធារបស់សហគមន៍ឈ្មោះ John Leon Veterans of Foreign Wars Post 3150ដែលជាកន្លែងជួបប្រជុំសម្រាប់សហគមន៍អ្នកយោធាក្នុងក្រុង Arlington លោក Patrick Pope ជាអតីតយុទ្ធជនមួយរូបដែលបានបម្រើការក្នុងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល28ឆ្នាំលោក Pope បានជួបលោកចន្ទដាពីមុនរួចមកហើយហើយលោកថ្លែងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីនេះមានចិត្តបើកចំហមិនរើសអើងចំពោះបេក្ខជនដែលមានមុខមាត់ខុសពីជនជាតិស្បែកសភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pope ពន្យល់ប្រាប់ VOA ថា
A lot of Arlington voters are looking for somebody fresh with some fresh ideas and fresh perspectives looking for someone
ខ្ញុំគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅ Arlington កំពុងរកមើលបេក្ខជនណាដែលថ្មីថ្មោងដែលមានគំនិតនិងទស្សនៈថ្មីថ្មោងគឺបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនមានចំណងនឹងខ្សែរយៈជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងស្ថាប័ននយោបាយហើយជាបុគ្គលដែលតំណាងឲ្យប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់សហគមន
៍អ្នកស្រី Lynn Borton អាយុ56ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានរស់នៅក្នុងក្រុងនេះតាំងពីឆ្នាំ1985អ្នកស្រីបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំណេះសំណាលនេះតាមរយៈ Facebook ដោយលោកភពដែរអ្នកស្រីគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាលើកដំបូង
You know I think there's value in meeting people because I think you can learn something you can make an assessment that's unmediated literally unmediated
ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួបមនុស្សម្នាយើងអាចស្វែងយល់និងវាយតម្លៃអំពីនរណាម្នាក់ដោយមិនមានការវាយតម្លៃស្រាប់ដោយពេលដែលយើងស្វែងយល់អំពីអ្នកនោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកភពបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេរបស់លោកជួនចន្ទាក្នុងនាមជាបេក្ខជនលើកដំបូងនេះគឺការដែលលោកអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្រើនរហូតអាចទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ
្យ Well I think it's important to get to know who your candidates are
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីបេក្ខជនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងយើងមិនអាចស្វែងយល់បែបនេះដោយគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានតាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងទូរទស្សន៍ឬកាសែតនោះទេយើងត្រូវតែចេញទៅជួបបេក្ខជននិងសួរដេញដោលពួកគេប្រសិនបើយើងរំពឹងថាអ្នកដំណាងរបស់យើងជាមនុស្សសកម្មមួយរូបនោះនោះយើងក៏ត្រូវសកម្មផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលបានជ្រួតជ្រាប
រាយការណ៍ពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិនិត្យមើលអំពីការអភិវឌ្ឍនិងការផ្ដល់ប្រកាសដល់គម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលអាចឈានចូលជាធរមានប្រសិនបើមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brian Peden រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kim Dong Yeon រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រុងប្រៀបដើម្បីរៀបចំផ្ដល់ប្រកាសនិងអនុវត្តគម្រោងការអន្តរកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាជាដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដល់គម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងធ្វើគម្រោងការនេះតែប្រសិនបើជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែមិថុនានឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរ៉ឹងត្រូវដាក់កំហិតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារការពិសោធន៍អាវុធបរិមាណនិងការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួនក៏មានរូបមិនចូនទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដើម្បីអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលបរិមាណមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិហាមប្រាមពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រមាណ 90% ការស្វាស្វែងឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មបានត្រូវចាត់ទុកថាជាកត្តាសំខាន់មួយនៃកិច្ចការទូតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នៅឆ្នាំនេះដើម្បីផ្អាកការពិសោធន៍បរិមាណនិងការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលហើយចូលរួមកិច្ចចរចាដើម្បីរុះរើឃ្លាំងអាវុធបរិមាណរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនដើម្បីពង្រឹងការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណ
លោកស៊ីនប៊ុនជុល ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខនិងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនៅឯវិទ្យាស្ថានអាសានសម្រាប់ការសិក្សាអំពីគោលនយោបាយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកបាននិយាយថានៅពេលណាដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មបានត្រូវលុបចោលកូរ៉េខាងជើងនឹងមានស្វ័យភាពលើពាណិជ្ជកម្មរបស់ផងខ្លួនហើយដោយពិចារណាអំពីសហុយពលកម្មទៀបនិងពួកកម្មករមានការប៉ិនប្រសប់ខ្ញុំយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទទូចថាលោកនឹងរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរុះរើកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិចារណាអំពីការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់លើកទឹកចិត្តលោកគឹមយុងអ៊ុនឲ្យធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយជាមួយលោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែការបណ្ដាក់ទុនទាំងនេះបានត្រូវហាមប្រាមដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យមានការលើកលែងមួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបន្តដំណើរការនៅក្នុងជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកគឹមយុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីមូចៃអ៊ីនបានយល់ស្របគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើការគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូការអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងទំនើបដែលនឹងភ្ជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនក៏បានត្រូវចែងជាពិសេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អស់លោកដែរគម្រោងការឯទៀតដែលអាចធ្វើបានមានរួមបញ្ចូលការកែលម្អកំពង់ផែសមុទ្រនិងការស្ថាបនាផ្លូវនិងរោងចក្រអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រីក្រនិងមានការអភិវឌ្ឍបន្តិចបន្តួចសហុយនៃគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះអាចមានដល់ជាង65,000,000 ដុល្លារហើយអាចតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ច្រើនថែមទៀតពីព្រោះនៅពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រាក់តែ1,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរកូរ៉េរបស់ផងខ្លួនដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីគោលបំណងនេះប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបោះបង់អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនទំនងជានឹងមានជំនួយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវផ្តល់ឲ្យដោយពួកមហាអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលមានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រកាន់យកមុខនីតិសកម្មមួយជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនធំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មរ៉ែនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងផ្សារឯទៀតឯទៀត
លោកជួងអ៊ុនលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅឯវិទ្យាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកបាននិយាយថាគេរំពឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរ៉ាប់រងសហុយភាគច្រើនជាការពិតមានប្រភពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលមានតម្លៃខាងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការផ្ដល់ប្រាក់កាសដល់គម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏អាចជួយអន្តរកាលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចពេលមានសន្តិភាពដែរទោះណាជានៅពេលកំពុងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយដើម្បីជំនួសយុទ្ធសន្តិភាពដែលបានធ្វើឲ្យមានឡើងនៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1953ប្រសិនបើត្រូវអនុវត្តគេរំពឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជានឹងកាត់បន្ថយកងកម្លាំងធម្មតាគ្មានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូឲ្យបានច្រើនក្រាស់ក្រែលដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទាហានជាង1,000,000នាក់
ការផ្ដល់ប្រាក់អន្តរជាតិក៏អាចត្រូវប្រើប្រាស់បានដែរសម្រាប់ផ្ដល់ការងារដល់ក្រុមអតីតទាហានដើម្បីធ្វើការក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវស្ពាននិងគម្រោងការអភិវឌ្ឍឯទៀតឯទៀតតាមសេចក្តីត្រូវការលោក Bruce Bennett ជាអ្នកវិភាគម្នាក់ខាងកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ RAND Corporation លោកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មទេតែជាការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជាអ្វីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវការជាដំបូងតាំងពីពេលមុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មកែសុងដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករកូរ៉េខាងជើងជាង5,000នាក់នៅមុនពេលមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានត្រូវបិទកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្រោយការពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូ1 ក្រៅពីនេះក៏មានកម្មវិធីទេសចរភ្នំគុំកាំងដែលបានបញ្ឈប់នៅពេលទីហានកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានបាញ់ភ្នៀវកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2008
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគដែលថាទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសភូមាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយប៉ុណ្ណោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបូជនីយដ្ឋានជាតិដើម្បីស្ត្រីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជំនាន់ថ្មីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
លោក Trump និងលោក Moon Jae-in ពិភាក្សាគ្នារកវិធីរក្សាកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងឲ្យបន្តទៅមុខ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាឲ្យជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចាក់ចេញពីតំបន់ព្រំដែន
ទ័ពអាកាសចិនបញ្ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចោះចោតនៅលើកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់ភ័យខ្លាចថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបង្ហាញពីការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករាប់ឆ្នោត
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាពីវិធីក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលខាងមុខនៅតែដំណើរការទៅមុខដដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមករកវិធីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការដែលកូរ៉េខាងជើងគម្រាមលុបចោលជំនួបរវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកយុនយ៉ុងចាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកត្រាំនិងលោកមុនជាអ៊ីនក្រុងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីជំនួបរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនជាមួយនឹងលោកត្រាំដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានហៅការធ្វើសមយុទ្ធនេះថាជាការហាត់សមដើម្បីឈ្លានពានខ្លួន
កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តការឃោសនាតាមឃោសនាសັບនៃជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីបញ្ជាឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាក់ចែងពីតំបន់ដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតាមការបញ្ជារបស់ជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនប្រហែល 6,000 នាក់មកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានបោះជំរំនៅតំបន់នោះចាប់តាំងពីរត់គេចខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបខាងយោធាដ៏ព្រៃផ្សៃក្នុងតំបន់ភៀសខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅមកភៀសច្រើននៃជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជិត700,000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងជំរំដ៏ធំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនតូចបានទៅទូជស្នាក់នៅតំបន់រណកនៅចន្លោះព្រំដែននេះមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រំពៃកាលពីខែកុម្ភៈបញ្ឈប់ការប្រើឧបឃោសនាសັບដើម្បីបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាប់គាំងនៅទីនោះចាក់ចែងពីតំបន់នោះជាបន្តហើយឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះរបស់ខ្លួនចែងពីតំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនបានបោះជំរំនៅម្ខាងទៀតនៃរបងដែលព័ទ្ធទៅដោយលួសបន្លាដែលបានត្អូញត្អែរពីការបំផិតបំភ័យ
កងទ័ពអាកាសចិនបានបញ្ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចោះចោតនៅលើប្រជុំកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះ សេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថានាយកដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់យោធាសេរីភាពប្រជាជនចិននាពេលថ្មីៗនេះបានរៀបចំប្រតិបត្តិការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធហោះឡើងនិងចុះចតនៅលើកោះនិងថ្មប្រប្រាសទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការបុកឆ្ពោះទៅកាន់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់និងអាចវាយប្រហារតាមអាកាសពេលណាក៏បាននិងគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកវរៈសេនីយ៍តូ Christopher Logan បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ Indo-Pacific ជាតំបន់សេរីនិងបើកចំហមួយសកម្មភាពផ្នែកយោធាជាបន្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺគ្រាន់តែបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនិងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះចិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដើម្បីតែការការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លួនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នៅលើដែនដីរបស់ខ្លួន
ន ៅពេលដែលការទៀមទីឲ្យរອບសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញកាន់តែកាន់ឡើងក្រោយពីការអះអាងពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះមានការព្រួយកង្វល់ពីការរອບសន្លឹកឆ្នោតម្ដងមួយដែលអាចពណ៌នាថាការប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីជាការបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោកសាអ៊ីតកាគីសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាសំណើរបស់លោកដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបានត្រូវច្រានចោលដោយសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការភ័យខ្លាចថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញអាចបង្ហាញពីការបរាជ័យនៃម៉ាស៊ីនរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះ
អង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីមួយបានបញ្ជាក់ថាពួកយុតិជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងត្រូវបានគេជំនះចេញពីទីតាំងបះបោចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស្កាសប្រទេសសេរីដែលនេះជាវិធានការមួយដែលនឹងស្ដារឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនេះបានបញ្ជាក់ថាការជំនះក្រុមយុតិជនទាំងនេះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាមុកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋយន្តក្រុងជាច្រើនបានដឹកក្រុមយុតិជននិងគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅកាន់ទីដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងកើតរដ្ឋធានីប្រទេសសេរី
អ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ដែលជាប់ទោសពីការផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ាគីស្ថានបានជាប់គុក3ឆ្នាំនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីលោកស្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីម៉ាដូរីគុបតាបានត្រូវតុលាការក្រុងញូដេលីរកឃើញកំហុសកាលពីថ្ងៃសុក្រពីការតាក់ទិនខាងចារកម្មគណៈដែលកាន់តំណែងនៅស្ថានទូតឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីគុបតាអាយុ61ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2010ពីបទចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ាគីស្ថានអ្នកការទូតថ្នាក់ទាបនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសកម្មភាពសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ឥណ្ឌាហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលត្រូវបានដោះលែងដោយប្រតិធាននៅក្រៅឃុំឃាំងលោកជូគីនដូដាហ៊ីយ៉ាមេធាវីរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីគីបតានឹងធ្វើការប្តឹងអូតូទៅកាន់តុលាការកំពូល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្រៅរយៈពេលច្រើនខែដែលខ្លួនបាននិយាយថាខ្លួនរៀបរៀងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងការបើកឲ្យគណៈប្រតិភូមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងរដ្ឋរាជការនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសជាការផ្លាស់ប្តូរមួយក្នុងវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទូណាជាពួកអ្នកសង្កេតការទទួលស្គាល់ថាគេត្រូវការធ្វើកិច្ចការច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ឫសជ្រៅអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ភូមាទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ាលោក Oliver Slow រីកាពីទីក្រុង Rangoon ហើយលោកឈឹមសមិទ្ធនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលភូមាបានរងការរិះគន់ច្រើនក្រាស់ក្រែលអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបាននាំឲ្យមនុស្សជិត7សែននាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាមកពីរដ្ឋរាខាញ់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកងទ័ពនៃប្រទេសភូមាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ ក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួននៅក្រោយការវាយប្រហារកាលពីខែសីហាដោយពួកយុទ្ធជននៃកងទ័ពសង្គ្រោះរូហីញ៉ានៅអារ៉ាកាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arakan Rohingya Salvation Army សហគមន៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសភូមាមិនចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះទេអញ្ញាធិបតេយ្យភូមាបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យពួកសមាជិកនៃបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើរដ្ឋរខាញ់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៅរដ្ឋខាឈិននិងរដ្ឋសានហើយក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសភូមាចូលទៅក្នុងប្រទេសដែរ
កាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាពួកគេបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខុកបាហ្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលពួកជនភៀសខ្លួនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីនោះនៅមុនពេលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងណៃពីដោដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានរួមបញ្ចូលលោកស្រីអងសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីងអងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពបន្ទាប់មកពួកគេបានត្រូវអមដំណើរទៅកាន់រដ្ឋរខាញ់ដើម្បីទៅមើលកន្លែងខ្លះដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅពេលបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរនេះលោកស្រី Karen Pace អ្នកតំណាងអង់គ្លេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការបង្ក្រាបលើពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាលោកស្រីក៏បានប្រកែកមិនបដិសេធអនុសាសន៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ជូនប្រទេសភូមាទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកសៃផេសបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាដើម្បីឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកត្រូវការឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវមួយជាមួយស្តង់ដារប្រកបដោយភស្តុតាងដោយលោកសៃបានបន្ថែមថាការនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈតុលាការ ICC ឬការស៊ើបអង្កេតមួយធ្វើឡើងដោយប្រទេសភូមាលោកស្រីបានថែមថាប្រសិនបើមានភស្តុតាងនេះគួរត្រូវផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរភូមាហើយពួកគេត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
កងយោធានៃប្រទេសភូមាដែលហៅថាថាម៉ាដូបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរួចទៅហើយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ហើយការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានរកឃើញថាពួកបុគ្គលិករបស់ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចណាស់ហើយការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិលោក David Matheson ជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់លោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសមានការជឿទុកចិត្តបានតិចតួចណាស់ដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការអំពាវនាវបែបនេះដូចគ្នានឹងធ្វើឲ្យកងយោធាភូមាគ្មានទោសពៃ
លោក Matheson បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកមិនត្រូវបោះបង់ចោលគំនិតសង្កត់ចិត្តដាច់ខាតរហូតដល់ពេលណាមានសម្បត្តិពិតប្រាកដហើយលោកអ្នកមិនគួរបង្ហាញសញ្ញាថាមានតែជំរឹះពីចិត្តដាច់ខាតដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកយល់ឃើញថាការធ្វើដំណើររបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានចាត់វិធានការតិចបំផុតដើម្បីបំបត្តិការគៀបសង្កត់មានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Matheson បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនយល់ថាមានការទទួលសារភាពឬការស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាមួយទេដល់អ្វីដែលបានកើតមាននោះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការនេះជាការរំខានដោយលោកនាយយងអំពីការបង្ក្រាបដោយក្រុមយុធានៃរដ្ឋាភិបាលភូមិ
រដ្ឋាភិបាលភូមិនៅតែចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពប្រសើរល្អជាងមុនទោះបីជាអ្វីដែលប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកកំពុងសង្កេតនៅក្រៅទស្សនកិច្ចរបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈការិយាល័យរបស់លោកស្រីដោយនិយាយថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតំណាងឲ្យពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេសភូមាកំពុងពិភាក្សាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា UNDP និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនឬហៅកថា UNHCR ដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងរដ្ឋរាខាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាអំពើហិង្សាគ្មានកន្លែងទេនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រជាធិបតេយ្យមួយយើងត្រូវធ្វើការច្រើនដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពួកជនដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅពេលដោះស្រាយបបផិតជារឹសគល់នៃអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមស្នងការខ្ពស់មីនអងឡាំងបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផ្ទាល់អំពីជំនួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសភូមាប្រុងប្រៀបទទួលយកពួកបង់កាលីសដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសលោកបានបន្តសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ពួកភេរវជនបង់កាលីជ្រុលនិយមថាបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិនេះពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនបានចោលចោលពាក្យបង់កាលីសពីព្រោះវានាំឲ្យយល់ថាពួកគេជាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ឡាដេសលោកក៏បានចាន់ចោលការអះអាងដែលថាពួកបុគ្គលិកយោធារដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះលោកមីនអងឡាងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បោះពុំផ្សាយនៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់របស់លោកថាគ្មានអំពើហិង្សាខាងភេទនៅក្នុងប្រវត្តិនៃថាត់ម៉ាដូភូមិទីជាច្រើនទស្សវត្សរ៍ហើយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានប្រមែប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភផ្លូវភេទដោយពួកបុគ្គលិកយោធានៃរដ្ឋាភិបាលភូមា
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រៀបបីដូចជាការថ្កោលទោសការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមអំបូររ៉ូហីញ៉ាក៏ប៉ុន្តែគ្មានការប្រកាសអំពីវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការឃើញថាប្រទេសភូមាកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរលោកណាយយ៉ាន់អូអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃអង្គការ Pacific Forum ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយដំណើរទស្សនកិច្ចនៃពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយលោកសង្ឃឹមថាវាតំណាងពេលវេលាមួយនៃការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានការរួមបញ្ចូលពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
លោកណៃយ៉ាន់អ៊ូបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាដំបូងឡើយប្រទេសភូមាមានការរារែកក្នុងការអញ្ជើញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យតែកតិនក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះលោកសៃអង្សានស៊ូជីសន្យាថារដ្ឋាភិបាលលោកសៃនឹងធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងគម្រោងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋរាខាននេះជាសមិទ្ធិមួយក្នុងបណ្ដាសមិទ្ធិនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសភូមា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington សារមន្ទីរនិងបូជនីយដ្ឋានជាតិឈ្មោះថា Belmont Paul Monument គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទស្សនាអាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីជំនាន់ដើមនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សដែលស្ត្រីបានតស៊ូនិងតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅនឹងបុរសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសាររបស់ស្ថាបនិកដែលចាប់ដើមចលនាតស៊ូនេះនៅតែមាននៃរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោក Rio Tusica នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការទស្សនានៅសារមន្ទីរជាតិ Belmont Paul នឹងនាំអ្នកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងដើមទសវត្ស1900ជាពេលដែលស្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ចេញសម្លេងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលោក Zachary Whitlow បុគ្គលិករមណីយដ្ឋានជាតិថ្លែងថា
Now the main story that we tell here
រឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលយើងបង្ហាញនៅទីនេះគឺការតស៊ូសម្រេចបានវិសោធនកម្មមាត្រាទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាពិសេសអំពីតួនាទីនៃគណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់ប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson ឲ្យគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មនេះ
វិសោធនកម្មមាត្រាទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1920អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកស្រី Alice Paul គឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិដោយទទួលបានជំនួយពីលោកស្រីមហាសិទ្ធិ Eva Beaumont ស្ត្រីទាំងពីរនេះបានតស៊ូសម្រេចបានភាពស្មើគ្នាដល់ស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះកិត្តិនាមរបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែស្ថិតស្ថេរហើយត្រូវបានចងចាំដោយយុវជនជំនាន់ក្រោយកញ្ញា Corinne Dosi ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ថ្លែងថា
I just think Alice Paul is one of my heroes and so I think that
សម្រាប់ខ្ញុំលោកស្រី Alice Paul គឺជាវីរៈនារីការចងចាំសមិទ្ធផលនិងគណៈបករបស់លោកស្រីគឺជាការល្អទាំងអស់នោះគឺជាកិច្ចការឈានមុខនិងដ៏ជោគជ័យ
សារមន្ទីរដែលស្ថិតនៅកណ្តាលរដ្ឋធានី Washington នេះធ្លាប់ជាទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិអស់ពេល90ឆ្នាំក្រោយមកអគារនេះត្រូវបានប្រែក្លាយជាសាលារៀនហើយបន្តមកជាបូជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីតំណាងឲ្យសេចក្តីក្លាហាននៃឆន្ទៈរួមគ្នាលោក William Bernard ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ទៀតថ្លែងថាន
េះជាកន្លែងដែលត្រូវមកទស្សនាដើម្បីរៀនសូត្រប្រវត្តិតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីសិទ្ធិរបស់ឆ្នោត
មួយសតវត្សក្រោយមកសារមន្ទីរនេះនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយដើម្បីបានតួនាទីសំខាន់សំខាន់និងស្ថិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដោយស្មើភាព Corinne Dosi ថ្លែងថា
Always hoping for equal
ខ្ញុំសង្ឃឹមឃើញចំនួនស្ត្រីស្មើគ្នានិងបរិសុទ្ធនៅរដ្ឋសភាហើយប្រធានាធិបតីជាស្ត្រី
នេះគឺជាគោលដៅដែលស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកជឿជាក់ថានឹងសម្រេចបានដែលមួយផ្នែកត្រូវបានជំរុញដោយទស្សនវិស័យរបស់ស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងសារមន្ទីរដ៏តូចមួយនេះនៅកណ្តាលរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍នេះលោក Michael Kozak មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
In terms of the increase over the last year, it's been a bad situation for Falun Gong for a long time. It's been bad for Uyghurs.
ករណីកើនឡើងជំវិញការបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុម Falun Gong ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ។វាក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិ Tibet ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងនេះនិងការប្រឆាំងក្នុងសង្គមទូទៅផងដែរ។
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2017ការចាប់ខ្លួនដោយបំពាននិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសចំពោះមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតមេដឹកនាំសាសនានិងអតីតអ្នកទស្សនយោបាយជាដើមលោកកៅជឿសឹងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាមានគេប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាលោកត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់ឃុំឃាំងនៅទីកន្លែងអាចកំបាំងលោកមេធាវីវ៉ាងឈៀនចាំងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ជាមួយមេធាវីនិងអ្នកជំនួយការច្បាប់ជាង200នាក់លោកនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនបានឃើញឬដឹងដំណឹងពីលោកនៅឡើយទេចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកក្តីបារម្ភផ្សេងៗទៀតគឺការបង្ក្រាបនៅក្នុងខេត្តសិនជៀងនិងនៅក្នុងទឹកដីទីបេដែលប្រើប្រាស់ការតាមដានបែបបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់និងការបង្កើនសមត្ថកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់មនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬបានបាត់ខ្លួនជារឿយៗដោយគ្មានហេតុផលជាជាងហេតុផលថាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬជនជាតិភាគតិចជាងនេះទៅទៀតក្រសួងការបរទេសបានរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអង្គការនិងបុគ្គលនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាជនជាតិភាគតិច
គោលនយោបាយកំណត់ចំនួនកូនក្នុងប្រទេសចិនដែលករណីខ្លះមានរួមបញ្ចូលទាំងការពន្យាកំណើតនិងការរំលូតកូនផងដែរជាពិសេសគឺការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំការចូលរួមនិងការផ្លាស់ទីលោកកូសាក់បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញសារដដែលចំពោះមេដឹកនាំចិនថាប្រសិនបើអ្នកចង់បានសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពលរដ្ឋចិនអ្នកត្រូវតែបើកចំហនិងមិនត្រូវរារាំងដូច្នេះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងឈានទៅរកវិបត្តិបំណុលហើយនេះបើតាមការព្រមានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយក្រសួងនេះបានរិះគន់លើគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនមួយចំនួនដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្រីលង្កាលោកមែនហ្គាឡាសាមារាវីរាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីមហិនដារាជាផាក់សេបានសមកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ពីរដែលមានតម្លៃ $1,500,000,000មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់ថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីមហិនដារាជាផាក់សេបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យជួយផ្តល់កម្ចីដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនានារបស់លោកប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគម្រោងភាគច្រើនបានក្លាយជាបន្ទុកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស្រីលង្កាទៅវិញទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍មកថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 7,000 នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននេះបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានលក្ខណៈអស់សង្ឃឹមអស់កម្លាំងនិងកំពុងត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR លោក WilliamsSpindler បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលភៀសច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិខាន់ហ្សាវីដែលជាភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តបាសអ៊ូអេឡេនៅភៀសខាងជើងប្រទេសកុងហ្គោការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការសម្លាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសគូទេម៉ាឡាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងជាខ្លាំងនៅនីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃកន្លងមកនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិកសិករនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសគូទេម៉ាឡាត្រូវបានគេសម្លាប់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះបានព្យាយាមការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលយកបានប្រទេសគុយបាបានចាប់ផ្ដើមការកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់យន្តហោះអាកាសចរមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្ស107នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកដំណើរខ្លះមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីននិងប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត3នាក់ដែលបានរងរបួសជាទម្ងន់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងអ្នកឃើញហើយការផ្ទាល់ភ្នែកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានហោះឡើងភ្លាមៗពីទីក្រុង La Havana យន្តហោះនោះបានបត់ទៅខាងស្ដាំយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលវាធ្លាក់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.